Slušate program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Leila Omeragić-Ćatić. Na početku, vijesti dana. Španija i Irska 21. maja će priznati palestinsku nezavisnost, kaže Borelj uoči sjednice UN-a na kojoj bi se mogao naći nacrt rezolucije za punopravno članstvo Palestine u toj organizaciji. Izrael će se boriti noktima, rekao Netanjahu poslije najave Sjedinjenih Država o obustavi isporuka oružja. NATO posvećen jačanju partnerstva sa Bosnom i Hercegovinom, poručio novi komandant štaba u Sarajevu. Europska unija poručuje, Srbija i Kosovo rizikuju da propuste fondove iz plana rasta zbog manjka dijaloga. Plenković predao potpise Milanoviću i dobio mandat za sastavljanje vlade Hrvatske. U 96. godini preminuo književnik i prevodilac Ivan Ivanji. A u emisiji još poslušajte. Kakvi izbori Bosnu i Hercegovinu mogu očekivati nakon izmjena izbornog zakona koje je donio visoki predstavnik Christian Schmidt?
Poruka zapravo jeste da mi imamo preduslove za najpoštenije izbore do sada, da smo dobrim dijelom dobili ono što smo tražili i da svi građani sada trebaju izaći da glasaju.
Kaže u intervju za Radio Slobodna Evropa Dario Jovanović, projekt menadžer koalicije pod lupom koja prati izborne procese u Bosni i Hercegovini. Kako je regulatorno tijelo za elektronske medije u Srbiji donijelo pravilnik iz kog je izostavljena odredba da TV stanice sa nacionalnom pokrivenošću moraju imati više od 20% obrazovnog i kulturnog programa. Danica Đokić iz fondacije Slavko Ćuruvija.
Oni su do sada u stvari gledali kroz prste emiterima koji nemaju taj kvalitetan program, iako je do sada bio obavezan prema do sada važećim pravilnicima.
I to su samo neke od tema koje ćete čuti u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Ostanite uz nas.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Španija, Irska i druge zemlje članice Europske unije planiraju 21. maja priznati palestinsku nezavisnost. Rekao je to visoki predstavnik Europske unije za vanjsku politiku Josep Borelj uoči sjednice Generalne skupštine Ujedinjenih nacija na kojoj bi se danas moglo glasati o nacrtu rezolucije, a kojom bi se priznalo da su Palestinci kvalifikovani za punopravno članstvo u UN-u. Pripremila Una Čilić.
Španski premijer Pedro Sanchez rekao je u martu da su se Španija i Irska u Sloveniju i Maltu složile da poduzmu prve korake ka priznavanju palestinske države.
Poručujem vrlo jasno da smo spremni čim prije priznati državu Palestinu.
Ponovio je Sanchez i u aprilu tokom posjete Oslu. Europska unija i arapske države su u zajedničkoj deklaraciji prošlog novembra navele da je jedino moguće rješenje sukoba ono sa dvije međusobno priznate susjedne države. Izrael odbija to rješenje i nastavlja sa okupacijom zapadne obale i opsadom pojasa Gaze. Borelj je za španski RNE radio potvrdio da će 21. maja priznati palestinsku državu.
Ovo je simboličan čin političke prirode. Više od države on priznaje volju da ta država postoji.
Rekao je Borelj i naveo da će Belgija i druge zemlje vjerovatno slijediti primjer. Iz Izraela kažu da planovi za priznanje palestinske teritorije predstavljaju, kako su rekli, nagradu za terorizam, kojom bi se smanjila šansa za rješenjem sukoba u Gazi pregovorima. Slovenački premijer Robert Golob izjavio je ranije da će njegova zemlja priznati palestinsku nezavisnost do sredine juna. Od 1988. godine 139 od 193 države članice Ujedinjenih nacija priznale su palestinsku državnost. Glasanje u Ujedinjenim nacijama dolazi u momentu pojačanih međunarodnih poziva za prekidom vatre i okončanjem sukoba u Gazi. Rat u pojasu Gaze počeo je kada su ekstremisti Hamasa, organizacije koju Sjedinjene Države, Europska unija i Velika Britanija smatraju za terorističku, izveli napad na Izrael 7. oktobra, u kojem je poginulo oko 1200 osoba, uglavnom civila, prema izraelskim zvaničnim podacima. Hamas je također oteo oko 250 osoba, od kojih je 100 i dalje zarobljeno u pojasu Gaze. Izrael je potom pokrenuo ofanzivu na Gazu, u kojoj je do sada ubijeno više od 34.000 osoba, od čega 2/3 žena i djece, prema podacima lokalnog ministarstva zdravstva koje kontroliše Hamas.
Slobodna Evropa.org.
Imamo preduslove za najpoštenije izbore u Bosni i Hercegovini, kaže u intervju za Radio Slobodna Evropa Dario Jovanović, projekt menadžer koalicije pod lupom, nevladine organizacije koja je tokom proteklih godina pratila izborni proces u Bosni i Hercegovini. Njegova izjava dolazi dva dana nakon što je Centralna izborna komisija raspisala lokalne izbore za 6. oktobar, a na osnovu izmjena izbornog zakona koje je nedavno donio visoki predstavnik u BiH, Christian Schmidt. Jovanović u razgovoru s Andijem Miočem govori o tome da li je moguće da vladajuća koalicija u Republici Srpskoj, predvođena Savezom nezavisnih socijaldemokrata Milorada Dodika, u tom entitetu održi izbore po izbornom zakonu Republike Srpske.
Gospodine Jovanoviću, šta će se desiti ako vlast i entiteta Republika Srpska zaista i održe izbore po svom entitetskom zakonu, a ne po izbornom zakonu Bosne i Hercegovine? Kakvu reakciju očekujete?
Prije svega, potrebno je reći da je to vrlo malo izvjestan scenarij. Mi imamo raspisane izbore po jedinom važećem izbornom zakonu, to je izborni zakon Bosne i Hercegovine. On je donesen u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine. On je prije posljednjih izmjena koje je donio visoki predstavnik više od 20 puta mijenjan u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine i zapravo jedino mjesto za diskusiju o izbornim unapređenjima, izbornoj reformi, jeste parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine. Sve drugo zapravo predstavljalo bi kršenje trenutnog izbornog zakona na državnom nivou, po nekim pravnim stručnjacima čak i Ustava Bosne i Hercegovine.
Ipak vlada Republike Srpske je pozvala sve činovnike izbornih komisija koji dolaze iz tog entiteta da podnesu ostavke. Dva člana Centralne izborne komisije se nisu odazvala, 5 od 7 članova Republičke izborne komisije jesu. Da li to može ugroziti izborni proces?
Pojednostavljeno, niko se nije odazvao. Republička izborna komisija inače nema nikakvu ulogu u provedbi izbora. Dakle, ono je tijelo koje zapravo ne služi ničemu. I to su jedini ljudi koji su poslušali poziv vlasti Republike Srpske, odnosno političkih subjekata, konkretno koje čine vlast u Republici Srpskoj. I mislim da je to dobro što se nije desilo, jer bi moglo ugroziti izborni proces. Svi oni koji bi poslušali takav nalog i dali bi zapravo i dokaz da nisu nezavisni u svom radu, nego da su stranački postavljeni tu. I druga stvar, bili bi sankcionisani, jer kroz posljednje izmjene predviđene su sankcije upravo i za to neopravdano odustajanje od uloga koje imate u izbornoj administraciji.
Prema posljednjim izmjenama izbornog zakona koji je donio visoki predstavnik Kristijan Šmit, po prvi put imamo uvođenje tehnike, odnosno biometrijske identifikacije glasača, skeniranje glasačkih listića. U ovom ciklusu testno na 10%, otprilike 10%, tako kažu iz CIK-a, biračkih mjesta. Kako ćete posmatrati na tim mjestima i koliko te mjere zaista doprinose zaštiti integriteta čitavog izbornog procesa?
Poruka zapravo jeste da mi imamo preduslove za najpoštenije izbore do sada, da smo dobrim dijelom dobili ono što smo tražili i da svi građani sada trebaju izaći da glasaju.
Jedna od izmjena koju ste spomenuli je po mnogima i najbitnija, depolitizacija biračkih odbora prema tim izmjenama, prema novim odredbama izbornog zakona BiH. Oni više predsjednici i zamjenici predsjednika biračkih odbora ne mogu biti povezani sa političkim strankama. Iz Centralne izborne komisije BiH kažu da će biti izazov pronaći i izabrati 12.000 njih. Da li po vama tu postoji neki prostor za manipulaciju? Mislite li da će CIK uspjeti izvršiti odabir?
Mi skoro 10 godina zagovaramo ovakvo unapređenje, uvođenje nestranačkog predsjednika i zamjenika, ali i drugu stvar koja nije manje važna, a to je da preostalo broj članova biračkih odbora neće biti biran više iz čitavog broja političkih subjekata koji se ovjere za izbore. Ja ću napomenuti da je to na posljednjim lokalnim izborima bilo 543 politička subjekta, već će biti iz kruga samo onih političkih subjekata koji su parlamentarni na različitim nivoima, dakle imaju svoje zastupnike i zastupnice u parlamentima i imaju listu za tu osnovnu izbornu jedinicu, odnosno grad ili opštinu, odnosno kandidate na izborima. To će uvelike smanjiti manipulacije te takozvane nezakonite trgovine mjestima u biračkim odborima.
Kako gledate na pooštrenje kazni koje donose izmjene izbornog zakona BiH kada je riječ o preuranjenoj izbornoj kampanji, govoru mržnje, zloupotrebi djece u kampanji, kada imamo u vidu stopu kažnjivosti raznih kršenja pravila u ranijim ciklusima?
analogijom nepravilnosti pokušati to objasniti. Dakle, vi ste imali masovnu preuranjenu kampanju. Ona je sad zabranjena. Vi ste imali masovnu zlopotrebu javnih resursa od strane onih koji uzborno utrku ulaze sa pozicije vlasti. To je sad zabranjeno i prošireno. Vi ste imali govor mržnje kao dominantan politički narativ. To je sad zabranjeno. Vi ste imali dezinformacije i lažne portale, botove, stranačke koje se upliću u izborni proces. To je sad zabranjeno. Vi ste imali duplo glasanje. Glasanje ima umrle osobe. Iskorištavanje, neiskorišten glasački listića. To sada neće biti moguće jer imamo elektronsku identifikaciju birača. Ogromni su koraci preduzeti kako bi imali te preduslove. Ja se nadam da će to zaista u najboljoj mogućoj mjeri, sada kroz pilote, a 2026. godine na svim biračkim mjestima biti implementirano i u praksi na najbolji mogući način.
Bio je to Dario Jovanović, projekt menadžer Bosansko-Hercegovačke koalicije Pod lupom, s kojim je razgovarao Andi Mioč.
slobodnaevropa.org.
Već 30 godina deponija u Srednjobosanskoj opštini u Bosansko-Hercegovačkom entitetu Federacije BiH radi bez dozvole i nalazi se na vodopropusnom zemljištu. Na deponiju se odlažu osim komunalnog specijalni i opasni otpad. Deponija se nalazi na neuređenoj površini i šumskom zemljištu koje je vlasništvo Bosne i Hercegovine i spada u javno dobro. Također u napuštenom vojnom objektu koje je državno vlasništvo planirano je odlaganje tog otpada. Više u temi Melise Teletović.
Deponija Berberuša ne posjeduje propisane dozvole za rad, niti okolinsku, niti dozvolu za upravljanje otpadom. Navedeno je u inspekcijskom izvještaju inspektora zaštite okoliša Srednjobosanskog kantona. U izvještaju je utvrđeno da se skladištenje otpada vrši neefikasno. Ovo sve odgovoreno je zastupniku Slavenu Ragužu u nedavnoj sjednici Parlamenta Federacije. Raguž je zatražio da se uradi dodatne analize tla, vode i zraka, jer kako kaže, sumnja da na toj deponiji postoji i radioaktivni otpad. Istovremeno otpad sa ove deponije zagađuje podzemne vode koje se slijevaju u rijeku Kreševku, što stvara veliki ekološki problem. Ova rijeka je stotinjak metara udaljena od deponije, kaže za Radio Slobodna Evropa aktivista Robert Oroz. Oroz dodaje kako je još jedan veliki problem ove deponije taj da nema nikakve prečistače otpadnih voda.
Sav ona iskjeda koji iscuri iz te deponije, bukvalno bez ikakvog filtriranja, ide u jedan mali potok koji se ulijeva u rijeku Kreševku, a potom u rijeku Lepencu, koji se nalazi, dakle, ta rijeka Kreševka je izvorno nekih stotinjak metara, dakle, nije daleko, to je jako blizu.
I ekološko udruženje Zeleni rasti iz Kiseljaka ranije godina upozoravalo je na probleme sa radom deponije. Tvrde kako i deponije u Kiseljaku, ali i ostale općinske deponije u Bosni i Hercegovini ne zadovoljavaju uslove adekvatnog odlaganja otpada po ljude i okoliš. Od nadležnih institucija u federaciji traži da se pokrene priča o otvaranju novih regionalnih deponija, kojih u Bosni i Hercegovini samo 5. Nija Zdrinić, ekološko udruženje Zeleni rast.
Osnovno je znači da se ponovo napravi, da se pokrene priča ona za regionalne deponije, uređene regionalne deponije, jer nema mi dovoljno deponija. Skup je enormno, znači preskupo je voziti sad šleperima otpad na u Zencu, gore vagat i njima plaćati. To je jednostavno propalo bi i sve jedno ovo komunalno preduzeće lokalno.
Osim što nema dozvola za rad deponije, već 4 godine konstantno gori, kaže načelnik Mladen Ramljak za Radio Slobodna Evropa, zbog čega je u prošloj godini tvrdi bilo 40 intervencija.
To je namjerno paljenje, nije to neodgovornost jedinice lokalne samouprave, odnosno javno-komunalnog poduzeća koje upravlja odlagalište komunalnog otpada. Sad idemo pisanje prekršajnih naloga, evo ovih zadnjih par dana ćemo ispostaviti neki desetak prekršajnih naloga.
Deponija Berberuša otvorena je krajem 80. godine u vlasništvu javnog preduzeća vodovodi kanalizacije općine Kiseljak. Od grada je udaljena 600 metara. Općinski načelnik ističe da je namjera zatvaranje deponije u naredne 2-3 godine. Do tada najavljuje sortiranje otpada i to u napuštenom vojnom objektu, državnom zemljištu. Naime, Vlada Federacije u novembru 2022. godine dala na korištenje zapuštenu državnu imovinu općini Kiseljak za potrebe odlaganja tog otpada. A riječ je o državnom vojnom napuštenom objektu površine preko 3000 metara kvadratnih. Inače, na području Kiseljaka nalaze se 3 objekta neperspektivne vojne imovine u vlasništvu Bosne i Hercegovine. Izjava načelnika općine Mladen Ramljak.
Prošle godine smo riješili pitanje zemljišta, objekata, intenzivno se izvode radovi na sortirnici, odnosno reciklažnom dvorištu, i mi ćemo u narednih mjesec i pol do dva, znači to je već lipanj mjesec, krenuti sa sortirnicom, odnosno reciklažnim dvorištem, tako da će vrlo malo otpada ići odlagalište i to će biti otpad koji neće biti zanimljiv nikom.
Ustav Bosne i Hercegovine nema izričite odredbe o podjeli državne imovine između različitih nivoa vlasti, te su zato entiteti zadržali posjed nad većinom javne imovine na svojoj teritoriji. Vijeće za provođenje mira u Bosni i Hercegovini 2004. godine tražilo od države da dođe do trajnog rješenja za ovo pitanje. Završni izvještaj popisa državne imovine u Bosni i Hercegovini sačinjen je 2009. godine, te dostavljen vladama entiteta i Bačkog distrikta. Prema izvještaju iz 2009. godine u Bosni i Hercegovini postoji 1000 jedinica državne imovine, od čega je više od pola u Federaciji Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Više medijskih udruženja u Srbiji reagovalo je na donošenje pravilnika kojim se između ostalog reguliše rad TV stanica koje imaju nacionalnu pokrivenost, a iz kog je izostavljena odredba da mediji moraju da imaju više od 20% kvalitetnog programa. Kvalitetnim programom se smatra dokumentarni, naučno-obrazovni, kulturno-umjetnički i dječji program. Pravilnik je donijelo regulatorno tijelo za elektronske medije koje je godinama na meti kritika međunarodnih tijela i opozicije u Srbiji zbog navodno pasivne uloge u kontroli TV emitera. Ovo je tema Sonje Gočanin.
Regulatorno tijelo za elektronske medije u Srbiji usvojio je 8. maja 15 novih pravilnika, a najveću pažnju medijskih udruženja privuklo je to što u novom pravilniku o uslovima i kriterijumima za izdavanje dozvole za pružanje medijske usluge nedostaje odredba o kvalitetnom programu. Kvalitetnim programom smatra se program u kome naučno-obrazovni, kulturno-umetnički, dokumentarni ili dečiji program, odnosno program za maloletnike, zajedno ili pojedinačno, čine više od 20% ukupno godišnje objavljenog programa. Pisalo je u starom pravilniku, a ova odredba u novom propisu je izostavljena. Pravilnikom se između ostalog definišu kriterijumi za TV stanice koje konkurišu za nacionalne frekvencije. Danica Đokić iz Fondacije Slavko Ćuruvija, koja se bavi unapređenjem rada medija u Srbiji, za Radio Slobodna Evropa kaže da je donošenje ovog pravilnika legalizacija dosadašnje prakse.
Oni su do sada u stvari gledali kroz prste emiterima koji nemaju taj kvalitetan program, iako je do sada bio obavezan prema do sada važećim pravilnicima, a sada oni prosto tu obavezu više neće imati i na taj način su eto, smanjili i svoju obavezu posmatranja da li taj program postoji.
Na sajtu REM-a može se pronaći izveštaj iz 2020. godine u kom se analizira program privatnih emitera sa nacionalnom pokrivenošću. Više televizija prema ovom izveštaju uopšte nije emitovao ili je bio nedovoljno zastupljen kulturno-umetnički i obrazovni program. U dokumentu REM-a o održanoj javnoj raspravi o novim pravilnicima navedeno je da je više medijskih udruženja, između ostalih Nezavisno udruženje novinara Srbije i Fondacija Slavko Ćuruvija, podnelo predlog da se odredba o minimalnih 20% kvalitetnog programa unese u novi pravilnik. Ovaj predlog je odbijen, a u obrazloženju REM-a se navodi da Zakon o elektronskim medijima kao viši pravni akt ne obavezuje medije da emituje toliko različitih medijskih sadržaja, pa se to ne može učiniti nižim pravnim aktom kao što je pravilnik. Tamara Filipović-Stevanović iz NUNS-a kaže da REM trenutni zakon ne sprečava da unese obavezni deo kvalitetnog programa u pravilnik.
Pluralizam medijskog sadržaja u nekoj normalnoj državi, to bi bilo vrlo jasno šta podrazumeva i podrazumevalo bi između ostalog i ovo što je navedeno u prethodnom pravilniku bilo, to je dečiji, naučni, kulturno-obrazovni program i tako dalje. Kod nas sve što nije do kraja definisano se zloupotrebi na kraju.
REM godinama unazad prate optužbe medijskih udruženja i predstavnika opozicije da nacionalne frekvencije dodeljuje televizijama koje ne ispunjavaju minimalne standarde i ne emituju dovoljno kulturno-obrazovnog programa. U svom izveštaju izborima u Srbiji 2023. OEPS-ova Kancelarija za demokratske institucije i ljudska prava ODIR je izneo zabrinutost zbog pasivnog pristupa REM-a u regulisanju ponašanja medija tokom kampanje. Smena članova Saveta REM-a predviđena je Zakonom o elektronskim medijima, što je bio zahtjev više medijskih udruženja. Naime, mandat sadašnjih članova Saveta ističe godinu dana nakon stupanja na snagu ovog zakona, odnosno u novembru 2024. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Slušate Radio Slobodna Evropa. Nakon što je prije 4 godine za trgovine u Crnoj Gori uvedena zabrana rada nedjeljom, lani su privreda, sindikati i vlada usaglasili prijedlog da im se tim danom ponovo omogući poslovanje, ali samo tokom turističke sezone. Resorno ministarstvo je početkom godine pokrenulo izmjene zakona kako bi se usvojio taj prijedlog, pa su se trgovci ponadali da će ovog ljeta moći privređivati i nedjeljom. Međutim, turisti su već počeli pristizati, ali se i dalje ne zna hoće li ih i ovog ljeta dočekati zaključana vrata. O tome u temi Jasne Vukićević.
Ministarstvo ekonomskog razvoja je u februaru pokrenulo izmjene zakona kojima bi ovog ljeta bio ponovo omogućen rad nedjeljom trgovinama, ali nema odgovora zašto se kasni i hoće li biti očekivane primjene od 1. juna. Željko Četković, predsjednik Udruženja malih prehrambenih trgovina.
Najgora je stvar, nema odluke, treba odluku donijeti. Ako je nema, nema je, najlošija nikakva odluka. Je samo neki pregovori jelovi politički. Prosto ne znam, neka ne pregovaraju s nama, neka nas demaltratiraju, nema kraj priče, ali jasno i glasno nema, a ne 4-5 partija svako svoju priču.
Četković smatra apsurdnim da se zabrana rada nedjeljom obrazlaže brigom za radnike.
Od mene ne može niko moje radnike braniti ako oni su nezadovoljni, dolaze na posao, te firme nema ništa, to je definitivno kraj i ona ne može biti nikako dobra.
Predlog rada nedjeljom u sezoni je dogovoren još početkom 2023. između vlade, poslodavaca i sindikata. Radilo bi se u jednoj smjeni. Trgovački lanci bi u nekoj opštini mogli da otvore samo jedan objekat, a zaposleni bi imali 80% veće dnevnice i slobodan dan prve naredne subote. Iz Unije poslodavaca kažu da je zabrana rada nedjeljom diskriminatorna i zalažu se da trgovci imaju mogućnost izbora hoće li ili neće da rade, kaže Filip Lazović iz Unije poslodavaca.
Dakle, ne traži se nikakvo ekskluzivno pravo, već da kažemo elementarno na Ustavu zasnovano je takvo pravo na preduzetništvo. Prosto da se omogući privredi da bira da li će da radi ili neće da radi.
No, većina političara koji treba da glasaju za izmjenu zakona kako bi se ponovo omogućio rad nedjeljom trgovinama tokom sezone, ne razumiju zašto je to za privredu važno, smatra Četković.
Mislim da ne razumiju svi ljudi koji su čitav život provode na budžetu i apsolutno ne znaju što je tržišna ekonomija i privredna praksa. Ovo nije dirigovana ekonomija, nego tržišna. 90. godina su nam rekli da je forum uspjeha Evropa, Australija, Kanada, mala i srednja i mikropreduzeća, sad bio mi dirigovana ekonomija.
A dok politika ne odluči o pravu na rad, tokom sezone ćemo gledati nedjeljne slike poput onih u Kotoru, navodi Lazović.
U Kotoru dođu turisti sa kruzera, to bude nedjelja i da ljudi prosto, iako je, da kažemo, pun stari grad, oni ne mogu da otvore svoje prodajne objekte, a radi se o ljudima koji su ujedno i vlasnici, dakle ljudi koji bi radili su ujedno i vlasnici tih objekata. Dakle, to je jedna, da kažemo, velika nepravda i svakako diskriminacija i nešto što ne šalje dobro poruku. Ako se bavite turizmom, ako se turistička destinacija, onda zbilja graniči se i sa neozbiljnošću da prosto dočekujete turiste zatvorenih vrata.
A evo što o radu nedjeljom kažu neki od građana.
Meni nedjelja savršeno odgovara kao slobodan dan i ne dam ga.
Šta da ti kažem, ono je, nekako je teško je to i uskladiti. Mnogi dođu sa strane, ne možeš ti da kupiš sve u subotu za nedjelju.
Bez obzira na novac, na sve, vjerujte, mislim da taj neradni dan je, ne može da se, znači, nadoknadi novčano.
Moje mišljenje je da ti ljudi može malo da odmore, opet u sezoni možda da se radi ta nedjelja, van sezone da odmore ti ljudi.
Turistkinje Susan i Clio iz Velike Britanije borave u Budvi od početka maja i kažu da su uočile da su zbog praznika i neradne nedjelje pojedini objekti bili zatvoreni i po nekoliko dana uzastopce. To je pomalo nezgodno. U Engleskoj se nedjeljom ne radi puno radno vrijeme, nego na primjer od 10 do 15 sati. To bi možda moglo biti rješenje i za ovdje neko skraćeno radno vrijeme nedjeljom. Zabrana rada nedjeljom za trgovine je uvedena 2019. godine. Iako je ubrzo Unija poslodavaca podnijela inicijativu za ocjenu ustavnosti takve odluke, privreda već skoro 4 godine čeka na odgovor Ustavnog suda. Za Radio Slobodna Evropa, Jasna Vukićević.
Inspekcija za obrazovanje Brčko distrikta BiH donijela je rješenje kojim se ukida dežurstvo učenika u brčanskim osnovnim i srednjim školama. Praksa dežurstva učenika u školama u BiH još uvijek je prisutna unatoč činjenici da je ona u suprotnosti sa postojećim zakonskim propisima. O tome prilog Zorana Matkića.
Božidar Jović, prosvjetni djelatnik i roditelj učenika, podnositelj je prijave prosvjetnoj inspekciji Brčkog distrikta o nezakonitom djelovanju brčanskih osnovnih i srednjih škola po pitanju dežurstva učenika.
Našao sam za shodno da uputim kao roditelj, na kraju imam i tu obavezu u skladu sa okvirnim zakonom BiH, ukoliko primijetim neku nezakonitost u školskom sistemu Brčkog distrikta, da reagujem prema institucijama. Uputio sam prijavu nezakonitog djelovanja inspektoru za obrazovanje, odjeljenju za obrazovanje i obdusmeno za prava djeteta i na sreću svih nas, pogotovo na moje veliko zadovoljstvo, direktorica za obrazovanje je odreagovala na pravi način, zaštitila nas kao građane, učenike i pravnu državu u Brčkom distriktu.
Jović kaže da je prošlo godinu dana od tragedije u Beogradskoj osnovnoj školi gdje je među ubijenima i dvoje djece.
Samo isključivo zato što su bili dežurni učenici. Ta djeca da su bili u svom razredu ne bi stradala. Prosto dežurni učenici su prvi na udaru. Neka vam se desi sutra situacija da vam dođe neko pod dejstvom droge ili alkohola, jednostavno čovjek isfrustri, ima PTSP sindrom. Prvi na udaru su učenici. To je bezbjednostni aspekt.
Drugi aspekt je izostanak dežurnih učenika s redovne nastave, dodaje Jović.
Ako mi znamo da je nastavni plan i program jedini koji uređuje sadržaje i časove, a nigdje u nastavnom planu nije definisano dežurstvo, pa kako onda jedna škola ima pravo što definiše takav jedan normativ da učenik iz procesa nastave izlazi da bi radio poslove za korist škole.
Ovu problematiku moraju rješavati i druge institucije društva, naglašava Jović.
Jednostavno u ovu priču se moraju uključiti ljudi koji su iz struke bezbjednosti i struke pedagogije i da se dugoročno nađe rješenje da sva naša djeca, ali ne samo djeca, nego i nastavnici, budu sigurni u školama. I definitivno ne treba ići ka tome, ukoliko je nekom slučajno palo na pamet, da obavezuje nastavnike da glume portira u školi. Ja sam nastavnik, ne pada mi na pamet da budem portir u svojoj školi.
Od početka naredne školske godine kao prijelazno rješenje u školama Brčkog distrikta se planira uvođenje portira.
Ovdje je vrlo važno akcentovati to prijelazno rješenje jer portiri nisu rješenje dugoročno. Prosto portiri, kad pogledate institucije i ustanove u kojima portiri rade, vidite da oni nisu kadri ponekad ni sami sebe zaštititi, a na kraju nemaju ni to ovlaštenje. Portir vas ne treba zaštititi, on samo treba pozvati policiju. Međutim, nama u školama, pošto u školi idu djeca, je zaista potreban zaštitar ili potrebno obezbeđenje koje će garantovati mom djetetu, ali ne samo mom djetetu, nego i radnicima škole, 100% sigurnost.
Jović je najavio i tužbe protiv svih škola ukoliko ne postupe po zaključcima Brčanske prosvjetne inspekcije. Za Radio Slobodna Europa, Zoran Matkić.
U bosansko-hercegovačkom gradu Doboj ove sedmice se održava teniski ITF turnir na kojem učestvuju teniseri iz više država. Ove godine je rekordan i broj učesnika iz Bosne i Hercegovine, o čemu informiše Arnes Grbešić.
Glavni dio 17. ITF turnira Doboj Open, čiji je nagradni fond $15,000, okupio je 32 tenisera sa različitih strana svijeta, kaže predstavnik takmičenja i kluba domaćina Dragan Dragičević.
Od Amerike do Japana preko 20 zemalja, tako je svake godine već, evo 17. godinu za redom. Trudimo se da damo neki doprinos ovom gradu, da ga što više ljudi posjeti.
Po dvojica tenisera iz Bosne i Hercegovine, Francuske, Hrvatske i Srbije ušli su u četvrtfinale. Završni meč bit će odigrani narednog vikenda.
Interesantna je stvar što je ove godine 20 igrača nastupilo iz Bosne i Hercegovine na turniru, što se nije dešavalo kad smo počinjali s ovom pričom. Bio je jedan ili nijedan učesnik. Hoću reći da ova vrsta turnira i sav ovaj trud i ulaganje svih ovih godina daju rezultat.
Jedan od učesnika iz Bosne i Hercegovine bio je i Dražen Petrović iz Prnjavora.
A ovo je prva stepen za profesionalnu tenisu. Osvajač osvaja 15 ATP bodova. Što se tiče organizacije svega, turnir na jako visokom nivou.
Među teniserima iz inostranstva nastupili su Alen Bil iz Hrvatske i Argentinac Juan Paulo Bas.
Treći put sam ovdje, uvijek dočeka solidna razina igrača.
Most of the time. Najveći dio godine živim u Europi. 3 godine sam bio u Beogradu na Tipsarevićevoj akademiji. U posljednjih godinu dana treniram u Italiji.
In Italy.
Roditelji Alena Bila iz Umaga su inače iz Doboja, u kojem su živjeli prije rata u Bosni i Hercegovini. Josip Bil.
Drago mi je što se to u Doboju baš
razvija takvi turniri i da je teniski klub tako jak.
Gledaoci koji prate dobojski teniski turnir uglavnom su povezani sa lokalnim klubom ili su u pratnji učesnika. Dobojlija Tomislav Kljajić.
Nažalost, odziv drugog građanstva je slabiji.
Je li teško organizovati ovakav sportski događaj, odgovara predstavnik Doboj Opena Dragan Dragičević.
Kad je financijska konstrukcija zatvorena, to je onda ok, kad nije, onda smo u velikom problemu. Međutim, ide to nekim svojim tokom, moram pohvaliti gradsku upravu. Ministarstvo sporta je to nekad radilo, zadnje dvije godine nas nešto zaobilaze.
U organizaciju teniskog turnira uključen je zapravo cijeli teniski klub Doboj. Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktuelne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Sa vama su bile Vesna Jelčić i Leila Omeregić-Ćatić. Do slušanja.